Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 14. februar, vijesti dana. Salko Handžić i Mensur Nukić, dvije su žrtve genocida u Srebrenici, čiji su skeletni ostaci pronađeni ispod fontane u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proširilo istragu u predmetu protiv Mehmeda Gića i Debevca, uhapšena još jedna osoba. Evropska unija podržala sa 6,4 miliona eura projekat upravljanja granicama i migracijama u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio da na Zapadnom Balkanu i dalje dominiraju tenzije, te pozvao lidere regiona da rade na smirivanju prilika. Izbori u Srbiji, poraz države i vladavine prava, ocijenila posmatračka misija CRTA. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je izraelska vojna ofanziva na grad Rafa na jugu Gaze izazvala nemjerljivu katastrofu i gurnula zdravstveni sistem ove enklave bliže kolapsu. Litvanija uputila notu Rusiji zbog stavljanja političara na potjernice. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u Bosni umjeren porast na oblake. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Stanovnici Doboja žale se godinama na divlje deponije.
Doveze vreće pa bace. Ima jedan potok tamo i onda tu bacaju u taj potok, ali bace nekad i kraj puta i na putu i svugdje.
Strašno je koliko bacam, sme ne bacam niko, bacam iz malo pod Njavora. Moji mještani bacaju. Jer to kao nije na mojoj njih, bitno je da nije na mojoj njih.
14. februar, dan Svetog Valentina, koji se posljednjih nekoliko decenija slavi i kao dan zaljubljenih, za jedne je to praznik ljubavi, a za druge produkt komercijalne mašte.
To je baš lijep, iskreno, meni datum. Lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno. Da se zaradi što više, to je jedina poenta.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Salko Hodžić i Mensur Nukić, dvije su žrtve genocida u Srebrenici, čiji su skeletni ostaci pronađeni ispod fontane u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića. Ovo je danas saopšteno njihovim porodicama u Tuzli. Obojica su iz Vlasenice. Riječ je o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su nađeni zabetonirani u fontani u dvorištu privatne kuće u Brčkom, što je utvrdio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nakon ekshumacije i DNK analize. Više u izvještaju Melise Teletović.
Nekompletni posmrtni ostaci Salke Hadžića, jedne od dvije žrtve srebreničkog genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u dvorištu privatne kuće u Brčkom, ekshumirani su 2000. godine, a ukupan je 2022. godine. U Brčkom je, kako kaže njegova rodica Fatima Berković, pronađena Salkina lobanja bez vilice.
Jedan dio je ukopan 22. godine u Potočarima, ovo će se sad dodati kad bude reshumacija. Kako su nas obavijestili, to će biti negdje posle 11. jula. Dodat će se onim posmrtnim ostacima koji su tada nađeni. Ne zna čovjek kako bi se odredio prema tome, obzirom pogotovo što je doktor. Ali šta smo sve doživjeli, pogotovo i sama sam, i otac mi je stradao, Amiđići, nas ništa više ne može iznenaditi. Mada, sama pomisao da je doktor, to je grozno.
Jedan dio posmrtnih ostataka Mensura Nukića pronađen je u Cerskoj, dok je drugi dio nađen nedavno u dvorištu privatne kuće u Brčkom. Mensurov brat Idriza za Radio Slobodna Evropa kaže kako ga ne bi iznenadilo da u tom dvorištu bude pronađeno još posmrtnih ostataka.
Jedan dio kosti nađen je u Cerskoj, jedan dio je to kod njega u Brčkom. Cerska i Brčko, to je nekakvih, koliko, 150 km, mislim. Nelogično. Ako je stio da sakrije, imao je hiljadu džungli do Cerske i rupa da ostavi, a ne u svojoj avliji. Znači, ne znam, to suditu glaspa trebaju da odrade.
Ekshumacija posmrtnih ostataka urađena je 21. septembra prošle godine u dvorištu kuće ljekara Nebojše Mravića u Brčkom. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Mravić je ranije za Radio Slobodna Evropa kazao da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za planiranje operacija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaprimilo informaciju o DNK analizama nekompletnih posmrtnih ostataka dvije osobe koje je poslao Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, za koju je utvrđeno da pripadaju žrtvama genocida u Srebrenici 1995. godine. Istraga o ovom slučaju u toku, ranije saopćeno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Jedna osoba je uhapšena u predmetu protiv suspendovanog predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca i bivšeg direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Navedeno je kako se osoba sumnjiči da je počinila krivično djelo lažno predstavljanje. Prethodno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da je proširena istraga u predmetu protiv Debevca i Mehmedagića, koji su uhapšeni pod sumnjom da su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i uposlenike državnog tužilaštva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ih tereti za krivično djelo zloupotreba položaja, a tužilaštvo istragu u predmetu protiv Debevca i Mehmedagića proširilo, kako su naveli, zbog sumnje na koruptivne aktivnosti i druge nezakonitosti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, saopštila je vojska Seula. Tri osobe su ubijene, a povrijeđeno desetak u ruskom raketnom napadu u gradu Selidove u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck, rekli su ukrajinski zvaničnici. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, izglasao je opoziv ministra nacionalne sigurnosti Alejandra Mayorkasa, optužujući ga da nije provodio američke imigracijske zakone, što je dovelo do rekordnog priliva migranata preko američko-meksičke granice i lažnih svjedočenja u kongresu. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, priopćila je vojska Seula, što je dio niza testova oružja ove godine koji su pratili sve agresivniju retoriku lidera Kim Jong-una. Do sada je ove godine Kim proglasio Južnu Koreju glavnim neprijateljem svoje zemlje, odbacio agencije posvećene ponovnom ujedinjenju i širenju i zaprijetio ratom zbog čak 0,001 milimetara kršenja teritorija. Pjongjang je također pojačao testove oružja, uključujući krstareće rakete, podvodni sistem nuklearnog oružja i hipersoničnu balističku raketu na čvrsto gorivo. Ukrajinska preslužba gradske vojne uprave javila je na Telegramu da su tri osobe ubijene, a desetak povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na grad Selidove u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck. Guverner Donjecka Vadim Filaškin rekao je na Telegramu da je 100 pacijenata evakuirano u bolnice u obližnjim gradovima nakon što je krilo gradske bolnice oštećeno u jednom od nekoliko ruskih napada. U videosnimci objavljenoj na Telegramu mogu se vidjeti razbijeni prozori, zidovi i ruševine unutar onoga što je izgledalo kao medicinska ustanova, dok pacijenti sjede ili leže u krevetima. U drugom udaru uništeno je nekoliko stanova u petospratnoj stambenoj zgradi i povrijeđene su najmanje četiri osobe, uključujući dvoje djece, rekao je Filaškin. Ukrajinska vojska priopćila je da je uništila veliki ruski desantni brod u Crnom moru kod obale okupiranog Krima. Navodi se da je brod bio uz obalu u blizini naselja Alupka kada su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija nije komentirala ukrajinske tvrdnje. Ranije na okupiranom Krimu, posebno u Jalti, Miskoru, Alupki i Simeizi, čuli su se zvuci eksplozija iz mora, javio je Telegram kanal Krimski vjetar. Kako se navodi, u blizini odmarališta Mišor napadnut je veliki ruski amfibijski brod, a drugi brod je poslan u spasilačke akcije dok ruski helikopteri Mi-8 i K-27 lete iznad mora. Istovremeno, Rusko ministarstvo obrane objavilo je presretanje 6 dronova iznad Crnog mora. američki zastupnički dom, u kojem većinu imaju republikanci, izglasao je opoziv ministra nacionalne sigurnosti Alejandra Mayorkasa, dok se pitanje imigracije počinje nazirati kao jedan od glavnih tema na ovogodišnjim izborima. Sa 214 glasova prema 213, zastupnički dom izglasao je dva članka opoziva optužujući Mayorkasa da nije provodio američke imigracijske zakone, što je, kako tvrde republikanci, dovelo do rekordnog priljeva migranata preko američko-meksičke granice i lažnih svjedočenja u Kongresu. Ovo je drugi slučaj u američkoj povijesti i prvi u gotovo 150 godina da je zastupnički dom izglasao opoziv člana predsjednikovog kabineta. Otkako je Joe Biden 2021. postao predsjednik, rekordan broj migranata ilegalno je prešao granicu iz Meksika, a bivši predsjednik Donald Trump to je pitanje učinio jednom od glavnih tema svoje kampanje protiv Bidena. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu završena je realizacija projekta razvoj i implementacije programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Oko 100 polaznika steklo je neophodne vještine i znanja za pokretanje vlastitog biznisa. Prekvalifikovano je 85 osoba, 35 ih se zaposlilo, a u Velikoj Kladuši pokrenuto je i 8 startup biznisa. Projekat je financiran sredstvima Europske unije pod sredstvom Međunarodne organizacije rada. Više u prilogu Azre Bajrić.
Zahvaljujući projektu razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, u Velikoj Kladuši je pokrenuto 8 startup biznisa, među njima i Dženifa Elejzović iz naselja Vrnograč.
To mi je značilo mnogo iz razloga što ja s ciljem da otvorim svoj salon sam svakako trebala ili podići kredit ili pozajmicu, a poticaj mi je pomogao da uopće ne idem u minus.
Da su učesnici projekta bili uspješni u prezentiranju svojih poslovnih ideja, potvrđuje i Elvedin Miljković, koordinator projekta za Veliku Kladušu.
Mi smo kroz sam ovaj projekat proveli sve one zacrtane ciljeve, nismo podržali samo 5 startup paketa koji su bili u početku planirani, s obzirom da smo imali 8 projekata koji su doista bili jako dobri, tako da smo kroz projekat sveukupno financirali 8 projekata, negdje ukupne vrijednosti oko 50.000 konvertibilnih maraka.
U okviru projekta organizirana su i 3 programa prekvalifikacije u metaloprerađivačkom, poljoprivrednom i sektoru agroturizma, što je učesnicima omogućilo povoljnije prilike za zapošljavanje. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Kroz ovaj program mi smo 35 osoba koji su prošli taj program, uspjelo se zaposliti, samo zaposliti ili zaposliti kod poznatih poslodavaca, tako da su skinuti se evidencije za zapošljavanje.
Na Biotehničkom fakultetu realizirana su 2 programa u sektoru agroturizma i prerade ljekovitog bilja. Halid Makić, koordinator projekta.
Mi smo nezaposlena lica osposobljavali i danas su to poduzetnici koji su krenuli vlastite biznise. Biotehnički fakultet je dobio odgovarajuću opremu, mala poluindustrijska postrojenja i drugu opremu na kojoj smo izvršili obuku, odnosno osposobljavanje, kako bi sutra na tržište plasirali nove proizvode.
Fakultet je dobio opremu za centre u kojima je rađena prekvalifikacija, kao i srednja škola u Velikoj Kladuši koja je radila prekvalifikaciju za CNC operatera. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore.
Sam program ostaje dalje za obrazovanje novih kadrova, kako redovnih učenika, tako i vanrednih polaznika za prekvalifikaciju odrasli.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu jedno je od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima faza 2, a koji Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Stanovnici Doboja žale se godinama na 2 deponije. Nelegalna odlagališta otpada posebno su izražena u slabo naseljenim i povratničkim mjestima, gdje se stanovnici žale na još jedan problem, a to je krađa šume. Detaljnije će Arne Zgrbešić.
Rijetki stanovnici Foče kod Doboja svakodnevno prolaze kraj divljih odlagališta smeća, žali se predsjednik ove mjesne zajednice Jozo Tipurić.
Ma imamo mi problema sa otpadom, ma nemamo mi samo problema sa otpadom, to ti je problem je zajednice cijele, ne u mene u selu, da, da budemo jasni. Ali sam ja sad prije od mjesec i pol dva dana išao gore neđe prema Bosansko-Brodskoj općini, ovdje iz Podnovlja gore, nije bitno prije Lipe, također ima tog otpada koji ima u Zarić otpada gdje se to stavlja gdje ne treba, ali kod nas je posebno, na to je povratničko selo i onda samo tu filaju, što nije u redu, mislim, stvarno nije.
Slična je situacija i u susjednom slabo naseljenom Johovcu. Predstavnik mjesne zajednice Petar Radoš.
Na ulazu u Bosnu ima prema Prnjavru, prema malom Prnjavru, tamo je jedan potok, odmah kad se skrene sa glavnog puta jedno 100 metara, ima i tamo, bacaju na sve strane smeće i tako. Ovi koji voze sa autom i tako, iz Prnjavra tamo, ili nema tamo, niko ne žive od iz Johovca. Ovi koji u prolazu koji idu vamo prema Doboju i tako.
Radoš navodi i primjer koji potvrđuje da ljudi iz drugih naselja dovoze smeće u Johovac.
Pelene to žene koriste za djecu, znaš. Toga ima, bače tamo u vreće, doveze vreće pa bače to. U Johovcu nema djece, znaš. Ima jedan potok tamo i onda tu bacaju u taj potok, ali bače nekad i kraj puta i na put i svugdje.
U malom Prnjavoru ranije imao adresu Dragan Segdar.
Samo da prođete kroz Johovac, da dođe do malog Prnjavora. Strašno je koliko bacam smeće, ne bacam niko, bacam mi iz malog Prnjavora, moji mještani bacaju. Jer to kao nije na mojoj njivi, bitno je da nije na mojoj njivi.
Divlje deponije su ekološki problem na koji godinama ukazuju i stanovnici Kotorskog, naselja u blizini Johovca i malog Prnjavora. Predstavnik mjesne zajednice Mehmet Trnjanin.
Što se tiče divljih deponija, ništa se tu nije popravilo nabolje, naprotiv. Ta kamera je postavljena. Možda i ima nekih rezultata, ali mi nismo upoznati s tim jer komunalna policija ne daje nikakve informacije vezano za to, tako da mi ne znamo kakvi su efekti te kamere, ali zato znamo vrlo dobro da je to samo bio razlog da se pojave divlje deponije na drugom mjestu, tamo gdje kamera ne pokriva. Mi smo neki dan imali situaciju da nam je blizu izvorišta neko istresao prikolicu smeća.
Pored divljih deponija u povratničkoj sredini Foči kod Doboja izražen je još jedan problem. Krađa šume, ističe Jozo Tipurić.
Bespravna sječa šume, to je ustaljena praksa što se toga tiče. To nije ništa novo, to je stvar koja se svaki dan sve više i više širi. Ima sve više ti koji sijeku tu šumu. Znači kako ide, otac ima 25-30 godina, sin ide s njim od 5-6 godina i automatski on njega usmjerava u tu šemu, jel? Tako da oni idu gore, ko u svoje. Ja njega pitam jednog vaš prijatelja. Šta kažeš sad djeto 10-11 godina kad ideš gore u šup, sjeći? Pa kad idem u djedovno. To je njihovo objašnjenje. Znači, djedovna hrvatske šume, private šume. Ja sam o tom digao ruke, jesam prijavljivo i ganjao sam te šumokradice. Onda ne vidim da toga nema koristi institucije.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori traju javne optužbe između ministra pravde Andreja Milovića i šefa specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića o navodnoj povezanosti pojedinaca iz sektora sigurnosti sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, tajnom praćenju i korupciji u oblasti davanja azila stranim državljanima. Srđan Janković o tome razgovarao sa stručnjakom za sigurnost Ivanom Pekićem.
Kako ocjenjujete stabilnost sektora bezbjednosti nakon ovog oštrog sukoba i optužbi između predstavnika vlade, poslanika, policijskih službenika, bivše sadašnje vlasti? Jednostavno, kakva se poruka šalje sektoru bezbjednosti i kakve su moguće posljedice takvog sukoba?
Ono što smo mogli vidjeti prije samo par dana na Odboru za bezbjednost i odbranu jeste žargonski rečeno jedna komična situacija, da imate ljude koji se nalaze na najznačajnijim pozicijama u državi, od ministra pravde, od šefa specijalnog policijskog odjeljenja i mnogih drugih, koji su ključna karika u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da jedni u drugi upiru prstom i zaista neke teške optužbe jedni drugima upućuju. Mislim da će ovdje gospodin Vladimir Novović kao glavni specijalni tužilac imati pune ruke posla da utvrdi činjenice i stvarne fakte koje mu budu sa ove sjednice date, jer bit će sigurno formirani kod određenih krivičnih postupaka povodom ovako vrlo ozbiljnih optužbi, jer na način kada imate da sa adrese ministra pravde dolaze optužbe za prvog saradnika glavnog specijalnog tužioca, da je povezan sa nekoliko kriminalnih grupa, da je neku imovinu stekao na sumnjivi način, to su vrlo ozbiljne optužbe koje onaj koji sarađuje sa njima, to je gospodin Novović, morat će da utvrdi, jer i sjetite se da je njegova izjava vezana za podršku sada već bila značajno manja, a to je da je kazao da za sada gospodin Šuković ima njegovu punu podršku.
Da li vidite uplitanje političkih interesa u sukobu bezbjednosnom sektoru ili je sukob u odnosu na profesionalne kriterijume?
Naravno da je ono što je vrlo važno u Crnoj Gori, ova 44. vlada bi trebala da krene putem depolitizacije sistema bezbjednosti, međutim očito je da je politika i u ovoj vladi stavila šapu nad sistemom bezbjednosti. Sjetimo se da je samo prije par mjeseci u javnosti izašla podjela između Pokreta Europe Sad i samih demokrata, ko će na kojoj poziciji upravi policije, agencije za nacionalnu bezbjednost dobiti svoja mjesta. Sada je već zapelo, sjetimo se da je gospodin Brđanin dobio dva negativne izvještaja i ocjenjen je sa negativnim izvještajem oba puta od strane Odbora za bezbjednost i odbranu. Ministar Šaranović je također pokrenuo proceduru njegove smjene. Sada imamo zatišje i podršku od strane premijera Milojka Spajića da gospodin Brđanin i dalje ostaje aktualni direktor uprave policije. Tu je već zapelo. Apsolutno se vidi da je došlo do kočnice u podjeli ovog sektora, jer to je jedan od najvažnijih sektora, jer sjetimo se i prethodne vlade i u prethodnom režimu da je apsolutno borba za sektor bezbjednosti i ko će se naći na tim ključnim pozicijama, jer su političari faktički kao marionetama upravljali tada sa tim ljudima koji su se nalazili na tim pozicijama.
Kakva je budućnost bezbjednosnog sektora ukoliko se iznesene optužbe ne procesuiraju i ne dođe do konačne istine šta je tačno, a šta je podmetanje?
Bez uvođenja vetinga, čiji sam zagovornik već duži niz godina, i otvaranje tajnih dosija i čišćenja službi ne samo bezbjednosti, već i tužilaštva i sudstva, ne možemo ispuniti ona očekivanja koja od nas očekuje Europa, a to je otvaranje poglavlja 23 i 24. Očito je i kroz lišavanje slobode visokih funkcionera prethodne, a i aktuelne vlasti, nam je jasno da je konekcija sa organizovanim kriminalnim grupama u vrlo veoma maloj Crnoj Gori itekako velika. Ono što je veoma važno, bez uvođenja vetinga, lustracije i otvaranja tajnih dosija, ne možemo ni pročistiti službe bezbjednosti, posebno tužilaštva i sudstva, jer samo na taj način, odstranjivanjem onih ljudi koji imaju konekcije, određene konekcije sa organizovanim kriminalnim grupama ili su povezani sa funkcionerima koji su korumpirani, a koji su zarad njihovog imena kršili ljudska prava i određene druge stvari, ne možemo doći do efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije koji nas itekako opterećuju kao crnogorsko društvo.
Govorio je stručnjak za sigurnost Ivan Pekić, a s njim je razgovarao Srđan Janković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim,
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I za kraj ćemo o Valentinovu. Blago riznice Kotorske katedrale Svetog Tripuna čuva relikviju sveca ljubavi, Svetog Valentina. Sagovornici u našoj Kotorskoj anketi kažu da ne znaju za taj raritet, a većina ime sveca povezuje sa danom zaljubljenih 14. februara, kako to posljednjih decenija promovišu mediji. I dok je za mnoge Sveti Valentin zaštitnik zaljubljenih, u crkvi kažu da je to produkt savremene mašte i komercijalizacije, jer u crkvenom predanju o tome nema ni riječi. Ipak, ime Svetog Valentina danas je poznato širom svijeta, upravo zbog Dana zaljubljenih. Priču pripremila Jasna Vukićević.
Ne zna se pouzdano kada je relikvija Svetog Valentina donesena u Kotor, ali izrada njenog relikvijara upućuje da je to bilo iz Venecije u 16. vijeku, kaže kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Relikvijar Svetog Valentina je u obliku križa postavljenog iznad jedne manje kugle, orbis, i vidimo da ima nastavak da se postavi na, znači moguće na koplje ili na držač na kojem je bilo to sve postavljeno.
Niko od slučajnih prolaznika u Kotoru koje smo anketirali ne zna za relikviju Svetog Valentina u katedrali, a o svecu kažu da je bio zaštitnik zaljubljenih.
Sveti Valentino. Ja mislim da se radi o, uopšteno o životu, o ljubavi. Ne samo da li su u paru momak i djevojka, nego se slavi dan života, ali ljudi to samo kontaju da je za parove. Eto.
A što znate o tom samom Svetom Valentinu?
Mislim da je on bio borac za pravdu i za ljubav.
To je ljubavni praznik koji je posvećen muškarcu i djevojci. Znači, to je nešto novo, to je već uveliko nekih zadnjih 25 godina popularno. Ko želi, nek izvoli, nek mu je srećno.
Posljednjih par decenija se u većini medija Sveti Valentin opisuje kao sveštenik koji je tajno vjenčao zaljubljeni par u vrijeme kada je to bilo zabranjeno u Rimskom carstvu, jer se smatralo da su oženjeni muškarci loši vojnici. Međutim, u crkvenom predanju ništa ne povezuje Svetog Valentina i zaljubljivanje, kako se to promoviše danom zaljubljenih, kaže Don Tonsati.
Mi smo svjedoci velike komercijalizacije blagdana, posebno u novije vrijeme. Imate i Svetog Valentina, koji je opet iz anglosaksonskog konteksta postao jednostavno dan kada se slavi zaljubljenost. I sve to danas je dovelo zapravo do jednog slavljenja Svetog Valentina, koji zapravo nema veze sa onim izvornim Valentinom, o kojem i onako malo možemo reći, ali svakako taj izvorni Valentin, Sveti Valentin, je imao kult kao mučenik i on se i prikazuje u ikonografiji kao svetac kome je odrubljena glava. Ali ono što je ipak nama važno, jasno, mislim da treba podržavati ljubav i da je to nešto predivno što imamo u ovom svijetu i što treba njegovati, ali ipak mi kao kršćani moramo i znati istinu i ne smijemo se lako dati zavesti tim pomodnim, komercijalno nametnutim kultovima koji zapravo nemaju puno veze sa istinom.
I dok mnogi danas ime Svetog Valentina vezuju za dan zaljubljenih, drugi u tome vide puku komercijalizaciju.
Što vam prvo padne na pamet kad se pomene 14. februar?
Poklon, iskreno. Zato što to je baš lijep, iskreno, meni datum, koliko god ima ljudi koji stvarno negiraju to, ali lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi. Obilježava je svako ko ima partnera, koji nema partnera, pođe neko sa nekom drugaricom ili neđe, to je. Svuđe ima neka muzika večera, mislim da je, treba izaći, svaka prilika je dobrodošla.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno, da se zaradi što više, da, to je jedina poenta.
Ne, ja ne obilježavam to, neko želi da stavi, neko ne, znači sve zavisno od valito, sve je komercijalno.
It's an artificial day.
To je vještački stvoren praznik, industrija za poklone i shopping. Ako se dvoje ljudi vole, mogu to da slave svakog dana, a ne baš 14. februara, kaže mlada turistkinja iz Istanbula.
No matter 14th of February.
I mislim da je mlađa populacija sad više koncentrisana na 14. februar, dan ljubavi. Ipak su to moderniji datumi, recimo neke generacije starije, da kažem i te neke srednje godine, u suštini nije zaživjelo u smislu kako to na zapadu funkcioniše.
Nema zvaničnih podataka o tome koliko se u Crnoj Gori troši za Valentinovo. Istraživanje u SAD, zemlji koja prednjači u konzumerizmu, pokazuje da će tek polovina ispitanika obilježiti dan zaljubljenih, što je manji procenat nego tokom prethodnih deceniju i po. Da li je manje ljudi zaljubljeno ili je manje njih podložno komercijalizaciji 14. februara, istraživanje ne navodi. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.